Itza plazaz plaza, Euskal Herriko itzulia bai, berriki hartio hor izan dugu, bizitza plataformak deiturik eta bai uztailaren irutiko eta laua biztartian erran bezala Euskal Herrien barna, ba, alako mezuare barriatu nahian eta izan da gure eskualdetik ere pasaren hastean, ibili zen, bai Elizondo, Donezteben eta Beran, egonaldi banata eginez, eta nola baitere itzuliari akabaila emateko pasaden arun batean alako manifestazioare egin zen bizitza plataforma deiturik Donostian, eta horre jendeketa haundire elkartuz osasuna, maitasuna eta askatasuna lemarekin. Eta, bueno, hortarat ere bildu zen gure eskualdetik jende andanaxka bat hain segur, eta hoietako bat, gainera, bai itzuli unetan ere, gure eskualdean ipin aritutako bat mentxe bitiko dugu, Mikel Altzuart, bastandarra, eguno Mikel?
Baita zui ere.
Hola xe, eta bueno, azkenean Donostian akabaila mantzaio, nolapaiti itzuli uni, osasuna maitasuna eta askatasuna lemarekin, gainera, bueno, orai ez, azken egunotan ematen duenez, neurriak ere, COVID neurri horiek ere gogortzeko, nolapait erabakia hartu dutela, hartzen nahi direla hainbat gobernutan, errate baterako osasun pase datzeko behin betiko lege proiektua, Parisen edo Frantzian ere onartu dute, eta bertzeak bertzere, xertuaren hirugarren dosiare jarriko dutela, errandu Espainiako osasun ministroak, eta bueno, alako berriekin ere, ernatu gara asteuntan.
Bai, bai, ba, ikusten duzue, nola seginen eta nola jarraitzen dugun, ez? Olatuen kontu honekin, ez genuen espero udan ere izan entzenik bertze bat, baina doike surfista antolatzaileak, ba, presteuden antolatzeko bertze surf jardunaldi bat, eta udan noski, behar zuten olatu bat, gazteek surfeatzeko, behar zuten olatu bat, claro, gazteak ere xertatu nahi dituzte, derrigor, Eta, bueno, guretako garbi da, ez dutela horrekin agituko, eta bere gabizatzen dute, ja ez dutela bisertokin nahiko izanen, hirugarrengo bat ere beharko dela, hirugarrengo xerto bat behar da gero sortuko dira erten, virusaren erten duten bezala variante berriak, eta haiek aurre egiteko belaunaldi berriko xertoak, eta azkenean gure gorputzean zer eragin nahi den ez dakigu garbi, baina gauza honik ez. Bai.
Bueno, gauza da besteak bertze horrena itxinean, bueno, bertze hainbat aldarri, ez, aterazin usten martxa hontan baita manifestazioan.
Bai. Bai.
Eta nahi behizu, oie buruz mintzatik ora, eskatzen duzuenaz, eta Donostia nola bereziki entzuntzenaz.
Bai, Donostian izan ziren hainbat interbentzio, ez, ba, batez ere hau dena hasi denetik, ba, bertze bertsio bat eman duten jendearena, arlo desberdinetako jendea, eta plazaz plazan ere plaza gehienetan parte hartu duten, ba, jendea gerotak gehiago dela, ez, Euskal Herriko edo unibertsitateko irakasleak direla edo hezkuntzako profesionala direla gerota gehiago, osasun gintzatik ere gerota gehiago, lotzen ari dira, ikusten ari dira, gertatzen ari denak ez duela zentzumena, ez duela sekuentzia logiko bat, hor zerbait gertatzen ari dela, ja lanpostuaren eta beldurraren hori gainditzen joanen da pixkanaka, ikusi da manifestazioan gero eta gehiago garela. Bueno, bai, aldarrikatzen zena batez ere, bueno, eztabaida zientifikoa aldarrikatzen da neurri batean ere bai, ba ikusteko zientifikoki erortzen dela, ez? Erortzen dela eraikitzen ari den guzti hau. Eta gero, ba, bueno, batez ere, ba, aurrak xertatzeko azkeneko urratsa eman nahiko dutela, eta bueno, aurrak ez direla ikutu behar aldarrikatu zen, ez? Hor,
bai.
Nik uste aldarrikapen zentzuzkoak, justuak, ba, humanidade berri bat, balore universal, eskubide universalen aldarrikapena, zeren denak erori gara trampan, zepoan, eta eskubide askatasun, erabakitzeko askatasuna urratzen ari da. Hau da, jendea presionatzen ari da xertatzeko, alde guzietaik, eta partidu politikoak eta sindikatuak saldu dira, eta oinarrizko eskubide humanoa hautsi dute. Beraz, orain txe bertan dimititu eta desein beharko ziren partidu eta sindikatu politiko guziak. Printzipio, lehenbiziko printzipio universala puskatu dutelako. Lehenbiziko printzipio universala da, askatasuna erabakitzeko norberak bere gorputza eta osasunakin eta biziakin. Eta hori hautsi dute denek, eszepzio gabe, salbuespenik gabe. Beraz, mundu berri bat eraikitzeko denak sobran daude. Denek ez dute etorkizunik. Goizago da berandoago erorik hori da, denak, kolaboratzen ari delakoz estatuekin, eta kolaboratzen ari delakoz multinazionalekin eta eliteekin. Naiz eta eure guzti duten haien kontra, batzuk guzti duten haien kontra borrokan ari direna, azken finean kolaboratzen ari dira eta eramaten ari dira haien gidoia. Gidoi hori da, agenda 2030, eta mundua lau egunez transformatzeko erabakia dago horren gibelean. Bueno, jendea gero eta gehiago ohartzen ari gara, zorionez, eta uste dugu, ba, luze gabe mundu mailan eroriko dela guzti hau, zeren ez ginen bakarrik Donostian mugitu, ez? Estatu Espainiarrean berzetokietan ere, Europan berzetokietan ere, adibidea da, Frantzian ere ze mugimendua dagoen, eta ez dugu bestek espero, komunikabide nagusietan dena isilduta dago, dena estalita dago, telebistetan, berri paperetan, interneten, baina, bueno, azkenian jendeak eta herritarrak ohartzen ari gara, eta hori da importantena, eta azkenian unek aurrera eginen du.
Betire, Mikel, hainbertze mediotan eta bideetan aipamen eta egiten delarik eta maiz mobilizazio hauek bai eskuine edo eskuin muturrekin edo muturreko eskuinarekin eta lotzen dira. Eta, bueno, zoin kasuan ez daite, bizitza plataforman zauztenak behar da, ez zate ez, hortarate emanak bertze gizako movimentuetatik segura
bai,
eskire torriko zate.
Mira, historia ofizialare gezurre batzuetan oinarritzen da eta eraikitzen da ez. Orduan, benetako historia ikertzen balin badugu, ikusiko dugu, polarizazio ideologiko erlijiosoak eta esto, ba, elikatu egiten direla, botere nagusigotik elikatu izan direla. Ez orduan, ultraeskundarraren fenomenoa sortu den bezala, sortu da polarizazio hori mantentzeko, eta horrein ezkerraren papera da demokrazia defendatzea eta esatea gu ez bagara haiek etorriko dira, fascismo etorriko da. Baina, azkenean, mundu mailako berze fascismoa delikatzen ari gara denon artean jendarte hau eraikitzen. Orduan, bai, eroriko da trampa hori ere, eta da linguistika berria, sortu dituzten hitzak, eta sortu duten estrategia deskalifikatzeko pensamendu sakona, deskalifikatzeko ikuspegi zabala, deskalifikatzeko hausnarketa, deskalifikatzeko ikuspegi irekiagoa izan dezakegun jendea, deskalifikatzeko zalantza, deskalifikatzeko gizatasuna, ba, jendeak aski ditugu manipulagarria gara, erabat, eta mezu simplekin lau gauza esanez, normalean masak manipulatzeko kapazak dira. Eta zenbat aldiz erran duten, ez, hitz berri horiek, sortu dituzten hitz berri horiek, negazionista hitz hori, ez, orain modan dago hitz hori. Eta denek erabiltzen dute, baina hori da neolinguistika. Orduan, hizkuntza importantea da, eta gure hizkuntza gu sortu behar dugu. Ari gara, euren hizkuntza mintzatzen. Eta euren hizkuntza mintzatzen balin badugu, ez gara inoiz aske izango, ez gara inoiz gu gerone izango, gu gure hizkuntza egin behar dugu. Euskaratik eta euskaraz, eta gure hitzekin, gertatzen dena da, euskaran bezala, gainerako hizkuntza guzietan, kanpotik sortzen dituzten, neolinguistika hori ari dela kolonizatzen gure hizkuntza. Orden, hizkuntza berri horrek neurolinguistika da, gainera estudiatu dute ongi gure burua, eta badakite mezuak nola txertatu, nola sartu, gainera badituzte modu teknologikoak hori egiteko ere, ez da bakarrik prensa edo badago ja gaur egun elite horiek dituzte teknologia batzuk guk ez dituguna sinesten edo pentsatzen duguna zientzia fikzioa dela, baina aspalditik erabiltzen ari direnak dira. Orduan, garbi dago, manipulatzeko gaitasuna dutela, baina garbi dago gure indarra handia dela eta gure almena handia dela eta orain dela, orain dugula aukera guzti hau desegiteko, guzti hau desaikitzeko eta gero ta jende gehiago bagazi bide hortan.
Bost mila lagun inguru antolatzaien arabera hola Donostian eta halare bai nonbait Davide batean hortxe entzun dugu, bihar badan neurriak ere hartiko direla, do antolatzailei eta hori egozten baitiote, hau da, hor bildutako jendeak maskarik etzuela, tarteak edo istantziak ere zitula respetatu, eta ez dakit hor neurri judizialik hartiko duten edo ez, baina bueno, hori ere hor badabide ez.
Badakizu zer, ez dakute bat ere beldurrik ematen, zeren zuke rekurritzen balimozu irabazten duzu. Hau da, euren legea aplikatzeko, nola beldurraren legea ibiltzen duten, baina beldurraren legearekin uste duten aski dela, ez? Baina euren legediak ere orain ikusten ditu aukera batzuk, ba beraien mehatxuak hankaz gora botatzeko pentsazazu, eta hau ez dute inorkertan, eta partido politiko guztiek eta erabaki judizialak hartzen direnean eta euren kontra direnean erabiltzen dute elkarkritikatzeko. Ba, Espainiak hartu zuen estado de alarman hartu zituen erabakiak atzera bota ditu justizia tribunale, bota dute. Eta bertzain bat ere botako dituzte ilegala diralako, Galiziakoa, Euskal Autonomia Elkartean hartu duten ere, orduan, hau erabiltzen da, txertak eta derrigorrezkoa ez dute egin nahi. Hain zuzen ere, bertze eskubide oinarrizkoak puskatzen dituelako, ez? Eta olako mehatxuak ohitua gaude, baina ezagutzen ditugu eta badakigu nola jokatzen duten, eta hori da euren beldurra, ez? Ezagutzen ditugula, eta gugarela importantea, borondate honeko jendea, haiek ez, borondateko ineko jendea beti atratzen da itzinet azkenan, ez? Eta orden beti atrako gara itzinet, bai.
Hemendik ere pasatu zen, aipatutako karabana do, plazaz plaza ibilite, bai errandugu Elizondon, Donezteben, Beran, eta oiei buruz zerbaitola azpimarateko zenukezu, gainera manifestazioen ere, bersoak ere entzun ziren, Mikel, bai eta Mendik, justu gure eskualdetik, ez joan dako bersolariek, emandako dobotatako bersoak entzun ziren.
Bai, bueno, manifestazioak itu zen, Xabier Silveira eta nere bersuekin. Eta bai, horre hankamotz ibiltzen gara, plazaz plazan ikusi da, bueno, euskaldunak, euskal islariak eta euskaraz utsunea handia dago, ez? Eta horre, bueno, haunitze kexu agertu ginen, islari gehiago behar zirela euskaraz, eta karo, erdaraz adibidez Elizondon egin genuen esto ere bai erdaraz egin zen, eta, bueno, urrengo ekitaldietan, ustuz bereziki zainduko dela, jende euskaldunak parte hartu dezan gure ekitaldietan, gure hitzaldietan, zeren gure teilatuari ezin gara harrika ibili, eta Donostian gu bersoken akitu ginuen, baina behar bada interbentzio gehienak erdaraz izan ziren, ez?
Beraz hor, alderti hori ere landu biharra, eta zeharrera izan zinuten hemen, gure eskualdetik pasterakoan ez dakit jendia harriturik gola hartu zintuzten, edo zeharrera?
Donostian bai harritu zela jendia, Donostian bai, normala da, egun batetik bertzera jendiak ez daki, zeren ez da publizitatu eurek dituzten medioetan, eta bapatean ikusten du horremer zei jende, ez, hor, basaguesetik atera tabulebarreko bidean, ez. Baina, gero, eskualdean, oroar, bueno, hemen Elizondon ongi, ez? Arrasongi. Arratsaldean egon ginen. Donosteben etziguten geldirik ekitaldia etzen egin alizan elizando bezala, baina eman zitzaion buelta, eta, bueno, egin zen ibiltaria, ekitaldi ibiltari bat, eta, bueno, gero abestiak, eta, bueno, ongi. Eta gero, beran ere bai, Kiskineren parte hartzearekin, ba, jende multxoat bildu ginen, jakinta eskualdean dagoen psikosi, sortu den psikosi egoera, sortu den, sortu den egoera surrealista betikoa, ez? Espero ez genuen olatu bat ekarri dakute, horretarako erabiltzen dute zerbait, eta gero PCR-ak egiten dituzte. Erraten dut zerbait, zeren, laugarren olatua abisatu zutenean, errantzuten, 45 eta 65 urteko jendea erituko zela, eta ala gertatu zen ere gure eskualdean, denok ezagutzen ditugu, gaizki patuz larri jarri zen jendea, baina justo adin hortakoak, ez? Orain errantzuten gazteak izanen zirela, eta ze kasualidadea, ez? Orain virusa gazteia atakatzen die. Orden hor badago zerbait, ikertu behar da, zer dagon, lehenik erraten dute adintarte bat erasotuko dela, eta adintarte hori erasotzen du, ez? Orden hori egiten dute, nola baitera egiten dute, eta gero karo, test PCR hauek, bueno, ikusi duzu ez, George Rampera ez, txertatua dago eta berriz ere mandu positibo. Orduan, ja test hori aspalditikan eroria dago, ez du balio deustarako, trampa handi bada eta intzutzen ere epaiketan hori horren egilea epaiketan sartu nahi dute, trosten test PCR-ak sortu zituena, eta behar bada hori ere erokituko da epaiketa batean, ez? Ikusiz, hau guztia montatzeko erabili den testa, ba ez duela horretarako balio, engainu mundiala dela, ez? Trampa mundiala dela, eta bide horretatik ere badago alegina, ez?
Test horren egilea ez altzen hil, jadula uste...
Ari naiz PCR testa.
PCR testa, bai.
PCR testa, existitzen ez den virus honen dako egin zuen testa, Drosten da Angela Meyerren aholkularia. Bai, erran nahi dut, test horiek egiteko behartuzte zebadoreak edo aktibadoreak edo primer, zerten dena, ez? Eta horre, horiek aukeratu zituen, horiek diseinatu zituena, hain zuzen ere, berak gero sekuentziatu zuten koronavirusa baino lehenago, egin zuten gainera, eta hori hartu zen oinarri munduan egiten nahi diren PCR-ak egiteko. Orden hori da epaiketan sartu, abokatu talde batek sartu nahi duena, ez? Ba, argumento zientifikoekin. Ez da erresa izango zen, hori epaiketa hori irabaziezkero eroriko zen guztia, baina guztia erortzea da munduko botereari gerra irabaztea, edo bataia handi bat irabaztea. Ez da erresa izango.
Ba, hortan, utziko dugu, unek, hoxe, ari haunitz eta baitu lako, zari mutur haunitz erten duen bezala, baina hortan utziko dugu, behar bada itzina gure, solastatzeko aukera izaren delakoz.
Bai, nik jendia animatuko nuke norbera izatera, presioa gainditzea, aske izateko presioa gainditu, badakigu jendarteak lortu dutela elite horiek edo jendartearen zatiketa bat, eta jende batzuk beste batzuk seinalatzea, xertatzen ez direlakoz, edo maskara erabiltzen direlakoz, eta beldurrik ez izateko, zeren kriston urratsak ematen nahi gara, eta hemendik gutxira undiagoak emango ditugu, eta humanidadea, jendakia, gizakia, bizi txaropen berri baten aitzinean aurkitu behar dugu, eta gezur guzti hauek desmontatu behar ditugu. Ordan beldurrik ez izateko, ez garela gutik, gero eta gehiago garela, jende ateratzen joan endela azkenean, arlo guztietan, hezkuntza arloan, osasun arloan, zeren ja beldur guzti hau izango dugu jerarkiai, gure gaineti daudenei, eta haiek ere joanen dira erortzen, eta ardura gehienak dutenak ere gainen dira erortzen, ez? Sinetsi behar dugu gizakian, inoiz baino gehiago, sinetsi behar dugu askatasunean inoiz baino gehiago, eta sinetsi behar dugu maitasunean inoiz baino gehiago. Osasuna, maitasuna eta askatasuna, plazaz plazaren leloak eta bizitza plataformaren leloak.
Bueno, ez da, nola nahiko irukua, hortan utziko dugu, Mikel, ba, izan ongi eta esker mile.
Bai, mile esker zuei.